Errekaldeen urteak daramatzate autobidearekin, baina hori, kendu nahi dute eta horrekin batera, Errekalde auzorako hainbat proposamen landu dituzte. Igora Edo, Errekalde berriz, auzo elkarteko kidea, egunon?
Egunon.
Lehenik eta behin, autobideak kendu nahi duzue?
Kendu nahi dugu eta kenduko dugu.
Dena den, ba, ematen du, ba, prozesu hauek nahiko luzeak direla. Beitu Sabino Aranako ze horretan segertatzen ari den, eta Errekalden okeres banabil urte gehiago dara matazue horrekin.
Bai, 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 gehiago eta gainera gogoratu behar dugu, ba, gizmoak auzoa zigortzeko egin zuen autopista hori, ze lehenago beste aukera bat zegoen, baina Kareaga alkateza frankistak esan zuen egingo zuten aukera zela, ba, aukerarik merkeena, eta horrek suposatu zuen ba auzoko hainbat etxe ba botatzea, eta bueno, orain dela ba 50 urte, ba bueno, hortik aurrera ba zerua ezin dugu ikusi Errekalden. Orduan bueno, ba kontuan hartuta ba instituzioak mugitu direla ba autobidearen zati bat kentzeko Sabino Arana, eta zoriondu behar dugu ba basurtuko auzokidei, ba bueno, ba gu gogoratu nahi dugu hemen ere gaudela, orain dela urte batzuk ba aldundiak esan zuen 2016an autopista botako zutela, orain arte ez dute ezer esan, ez dute fitzik esan, eta bueno, pues gogoratu nahi dugu konpromisu bat dagoela, eta autopista bota nahi dugu, eta autopista botako dugula.
Horrekin batera egitasmoa plazaratu duzue, nola burutu duzue?
Bueno, ba, alde batetik konturatu ginen, bueno, bi gauza importante. Alde batetik, ba, auzokideak barneratu dugula autopista betirako egongo dela. Eta nik uste dut, bueno, normala da, ezken finean, bueno, daramagu 50 urte autopista ikusten, eta oso zaila da guretzat irudikatzea nola geratuko zen autopistarik gabeko auzoa. Orduan, ba, egin dugun lanaren lehenengo ildoa, zen ba saiatzea aurkezten nola hobetuko zen auzoa autopistarik gabe, eta irudiak horretarako ba os beharrezkoak dira. Orduan ba txosten bat plazaratu dugu non agertzen dira ba hainbat proposamen eta batez ere hainbat irudi, eta irudiak ikusi eta gero ba nabaria dela ba autopistaren botaketa gero eta beharrezkoa dela. Gero beste aldetik konturatu ginen instituzioak ba epe luzerako proiektuak martxan jartzen zituztela, eta ikuspegi estrategikoa zeukatela, eta aldiz auzokideak askotan gaude epe ertainan edo epe laburrean lantzen, eta ikuspegi oso oso partikulara. Orduan, askotan auzokideok gaude ba zuloak estaltzen, zuloak tapatzen, ba farola batena, epe laburreko dinamiketan. Eta aldiz instituzioak epe luzean eta ikuspegi estrategikoan daude, eta askotan guk farola konpontzen dugun bitartean haiek proiektu estrategikoak egiten dituzte. Orduan, guk nahi genuen nazen jarraitzen epe laburreko gauzak konpontzen, gure inguru urbilan dauden gauzak konpontzen, baita honekin lotuta ere diseinu estrategikoak eta epe luzerako eta ikuspegi estrategikoarekin egiten. Orduan, horrezagatik, ba, orain dela urte batzuk hasi ginen ba, prozesu partartzaile bat egiten, planteatzen zenolako Errekaldea nahi genuen datorren hamarkadarako. 500 pertsona parte hartu zuten proiektu horretan, eta bi elementu nagusi zeuden. Alde batetik autopista bizikalitatea hobetzeko desagertu behar zela, eta gero beste aldetik Errekalde beste auzoekin eta Bilborekin loturak ba hobetu behar zirela. Orduan, lan ildo horietatik ba hasi ginen irudikatzen ze nolako aldaketak suposatuko luke autopistaren botaketa. Orduan, ba saiatu gara irudikatzen nola geratuko zen Errekaldeko plaza, eta ikusi dugu ba bueno, ba Errekaldeko plaza autopistarik gabe ba bikoiztuko zela. Orduan, orain lortuko genituzke ba 40.000 metro karratu ba oziorako gehiago. Eta bueno, horrek suposatuko luke ba bueno, bizikaletatea handitzea. Autopista kentzen badugu, ba parking subterraneoak egin alditugu, orain autopista dagoen baguadan. Eta parkinak egiten baldin baditugu, kaleak ba peatonalizatu ahaldugu edo ze peatonalizatu ahaldugu. Horrek orduan, interbentzio batekin autopista kentzen, baza, handitzen dugu, ekipamento subterraneoak, izuzen ere parkinak egiten ditugu, eta honek batuta kotxeak kaleetatik ateratzen ditugu. bigarren ardatza zen Bilborako loturak. Eta handaukagu Moncadako pabilloiak. Orain Moncadako pabilloi horiek ba, enpresekin daude eta justo ondoan dago trenbidea. Orain trenbidea lurperatzen ari dira. Baina guk proiektu honetan planteatzen duguna da trenbidearen lekuan, orain trenbidea dagoen lekuan, auzobide peatonalizatu bat egitea lotzeko Errekalde, Amezola eta Irala. Eta aprobetzatzea, justo ondoan dauden pabilloiak, ba, ekonomia garatzeko eta honekin lotuta ba, alokairu sozialak planteatzeko eta ekonomia kooperatibarekin lotutako ba, dinamikak martzan jartzeko eta ere ekipamentu publiko gehiago egiteko. Orduan, bueno, ba, irudietan agertzen dena, ba, nabaritzen dena da, ba, erdaketa izugarrizkoa dela.
Gainera, osoaren barruko mugikortasuna ere hobetu nahi duzue.
Claro, se orain bueno, ikusi duguna da alde batetik bakotzeak ba flujo desberdinetan oinarritzen direla. Batzuk ekuruzatzen dute Errekalde beste leku batzuetara joateko. Han daukago adibidez Larraskitutik sartzen da jendea, agian ba Zabilarana joateko edo Abelia ferrokarrilera joateko. Gero badago, ba Errekaldetik gurutzatzen diren kotxeak auzoko auzo altuak joateko, adibidez, ba Filomena, Artazu, Uretamendi, Peñaskalera joateko. Eta gero dago barneko trafikoa. Kasu gehienetan da aparkatzeko lekua bilatzeko. Orduan, hiru trafiko horiek konzentratzen dira Gordonizen batez ere. Orduan, guk planteatzen duguna da, ba, buelta ematea trafikoari, eta orduan, ba, Bilboko beste lekuetara joateko beste bide berriak egitea, orduan, okotxe horiek aterako ditugu, auzoetara joateko bidea ba, Gordoniz erabiltzea, eta gero, parkinak jarriko genituzke Errekalderen zarreran. Horrek suposatuko luke, Errekalde sartu baino lehen, edo Errekalde sartu bezain pronto, kotxeak aparkatuko ditugula, eta ba, orain dagoen ba, lekua bilatzeko trafikoa desagertuko zela. Orduan, bueno, honekin ba, berrantolatzen dugu trafikoa Errekalden, eta bizikalitatea handitzen da, ba, aferak handitzen ditugu, eta abar.
Beste proposamen bat, Errekalde berri plaza handitu nahi duzue.
Bai, ze orain, zakit, bueno, zuek ezagutuko duzue, orain frontoia dagoen lekuan, justo autopista azpian, ba, olako baguada bat egiten da, eta gora igotzen da, gutxi gora bera, ba, bar metro gutxi gora bera igotzen da, pues 200 metrotan. Orduan baguada hori aprobetzatuko genuke autopistarik gabe ba parking subterraneoak egiteko eta parking subterraneoen gainean terraza moduan jarriko genituzke ba ekipamentu deportiboak. Horrela, ba orain Lejabarritik ikusiko genuke orain dagoen enparantza eta aldiz orain enparantzatik Elizatik ikusiko genuke ba parking subterraneo horiek eta gainean plaza berri bat eta hori suposatuko luke esan dugun bezala ba orain daukagun plaza bikoiztea. Gero frontoia planteatzen dugu eramatea Gabriel Aresti dagoen lekura. Han badago kota handi bat Filomenara joaten dena eta guzti zementatuta dago. Orduan zemento hori kentzen baldin badugu, ja autopistarik gabe zemento hori ez da beharrezkoa eta muroa egingo luke frontoia. Orduan frontoia egongo zen justo plazaren erdian eta hori oso importantea da ere ba bueno, bizitza soziala ahonditzeko. Eta honekin lotuta aprobetzatuko genuke kota hori enparantza estalita zati bat egiteko. Orduan horri suposatuko luke, orain ba, Gabriela Aresti ondoan dagoen baguada horretan zementoak entzea eta han lortuko genuke frontoi bat eta plaza estalita bat. Horri suposatuko luke 2000 metro karratu gehiago. Orduan, bueno, pues, pentsatzen dugu izugarrizko aldaketa suposatuko lukela.
Zuek dio zuen bezala, zerua ikusi nahi duzue?
Eta zerua ikusiko dugu, ze hau egin dugu Errekaldetarrok ikusteko ba, aldaketa beharrezkoa dela, baina honekin lotuta, ja, datozen asteetan hasiko gara autopistaren kontrako dinamika bat, gogoratu nahi dugu dagoela konpromiso bat, eta gauzak Errekalden beti lortu dira, ba, lortu ditugu borroka, eta gero, orduan, bueno, pues, hemendik aurrera, egin dugu proiektu bat, badakigu zer nahi dugun, eta zeretuko gara hori lortzen. Nola, ba, mobilizatzen. Zioekin, dinamikekin, eta bar.
Igora Edo, Errekalde berri zauzu elkarteko kidea. Mila esker eta nahi duzunen arte.
Bale, eskerrik asko zuei.
Agur.